Hei, og velkommen til del 2 av første episode I podcasten Trommer, musikk og annet fjas. Samtalen med Alexander Pettersen ble veldig lang, så derfor delte jeg den I to deler, og her kommer altså del 2. I denne delen går vi gjennom noen av de trommeslagerne som stod på den lista som vi presenterte I første del. Vi snakker også en del rundt det å være musiker, samt noen gode historier for turnéer og spillejobber. Her kommer da del 2. En ting jeg tenkte vi kunne snakke litt om. Ride-symbolet.
Ja.
Du sa du skal ned til han her fyren I København. Mm. Det ride-symbolet han veldig bra på, eller?
Alt. Ja. Jeg skal fullsette. Jeg skal ha en 24-tommer, en 22-tommer, en 18-tommer crash, og 15 eller 16 har jeg.
Ja.
Det sånn pris 17-18 tusen.
Men når jeg har av og til spilt på dine symboler og sånn, så har det vært ofte veldig sånn mørke og tørre ride ting. Men du har ofte to rider, sånn en som litt blingere og en som litt mørkere.
Mm. Det handler bare om, for meg, at hvis det mer enn to solister
ja.
I bandet, og bandfar eller mor gir, det to soler etter hverandre med to forskjellige folk. Det kult å bytte litt også.
Ja, nettopp.
Og så handler det om volum. Hvor høyt det?
Litt
kanskje,
sånn.
Ja. Kanskje en gir litt mer enn andre.
Ja.
Men ja, så det egentlig bare veldig enkelt og ikke noe komplisert. Det bare det. Nå så jeg en sånn pang. Nei, ja. Swish heter det.
Swish, ja. Ja, de der, ja.
Som liksom en myk, lett swish, som ganske mørk. Som egentlig også ganske kult som jeg bruker en del, for den ganske mye lyder.
Men det Siljan, da?
Ja.
Ja.
Fra 60-tallet.
Ja.
Så symboler gøy, det bare... Og det jo sånn ting som for meg... Jeg synes ikke det låter noe fint å spille svingmusikk på tørre ting.
Nei.
Altså, jeg synes ikke at jeg får til å svinge på en tjukk ride som sier ping 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 som bare som det ikke noe dynamikke.
Nei,
og hvis det på en måte helt tørre skarptrommer
ja.
Så får jeg ikke noe bounce av det.
Nei.
Og det mange som spør meg hvordan spiller du shuffle? Hvordan får du det til å svinge?
Ja.
Og det liksom man må øve masse.
Ja.
men det like mye av den hemmeligheten tenker jeg ligger I hvordan du stemmer deg, hvordan hva slags symboler du spiller på,
ja.
Hvordan du spiller på det, selvfølgelig.
Ja. Ja.
Fordi en død skarptromme som bare sier smack.
Ja.
Det hadde du kan spille en annen shuffle da.
Men du hadde jo en sånn der, jeg husker du viste meg sånn der sånn stemmetriks hvor du hvis du skulle ha en sånn tørr skarp fordi du spilte med Ted Robinson eller et eller annet sånt, og skulle ha en sånn soul skype, så måtte du liksom tune den skypen ned veldig fort, og så bare tune den, og da var det bare, tok du, jeg husker ikke helt hva det trikset var.
Jeg har eksperimentert med det der, jeg kan legge sende linken til deg.
Ja.
En tysker som har kommet opp med at hvis du strammer underskinnet veldig hardt, overskinnet på en spesifikk måte, så kan du egentlig forholde deg til to stemmeskruer for å gå opp og ned veldig fort.
Ja.
Og da låter det plutselig Al Green på en låt, og så låter det full Sound of Power funk på neste. Ja. Minuset med det er vel kanskje, jeg tenker jeg har sluttet med det. Jeg har gjort det en gang, bare prøvd det. Minuset med det at jeg tror man ødelegger rimmene på over lang tid, for det så forskjellig spenn I rimmene.
Nettopp. Ja.
Tror jeg. Så det veldig sånn Hvis du skal gjøre en gig med veldig mye forskjellige låter og du ønsker å gjøre det veldig forskjellig, så kan det være en måte å gjøre det på. Men jeg tror ikke jeg ville satt frem med skarpa på den stemmemåten.
Nei. Nå, fordi at jeg husker når du gjorde det, det var da vi var på Svalbard en gang.
Ja, stemmer det. Men det veldig gøy og nørdig stemminger. Altså, hvordan få det til å låte high records, liksom. Det jo bare å tune ned og... på med litt gaffateip og jobbe litt, så sier du duff.
Ja. Ja. Det jo sånn, når du har vært ute mye og spilt med med Rick Astley over hele verden og sånt. Da møter du jo mye rart utstyr, kan jeg tenke meg til. Her og, har du noe...
Ja, og det var jo til slutt så reiste jeg jo ikke med utstyr, mitt utstyr i det hele tatt, eller på skarp symboler ligger hjemme.
Ja.
Fordi jeg hadde bare med meg stikker, for det handler om at det er liksom det er mye å dra på.
Mm.
Å ha med skarp symboler til Australia eller hvor det og plutselig må du bære det langt, og jeg kan ikke.
Nei.
Så da ender du med å spille på det som
Ja.
Og da får du ymse ting, og veldig ofte får du sånn der set, Sabian HX set, liksom en ride som låter pling, og en cash som låter
ksh. Ja.
Men trikset var, de hadde jo gjerne litt forskjellige ting da.
Ja.
Trikset jeg fant ut var at jeg liker å spille på 16 tommer high-hatter, jeg synes det kult, 15-16, 14 for den saks skyld, men så trikset var at jeg tok gjerne to
crasher
og brukte som high-hat.
Ja.
Ja, og så lånte jeg litt av en trommel som var der hvis det var mulig, hvis, ikke sant? Og så får man det til, men det klart at utfordringen er å få det. Ja, god læring, for du får det jo til å funke.
Ja, en symboler altså sånn, egentlig så det sånn at det, for min del så tenker jeg at high-haten for meg må ha med den.
Ja, ikke sant? Ja,
Og så, men ride, ja, det vet du, jeg har liksom ikke funnet den skikkelig gode røyden min enda.
Nei,
den ligger der ute et eller annet sted og venter på meg, men jeg vet ikke hvor den.
Nei, eller hva det
Eller hva det
Nei, det det. Og så det jo... Det er jo sånn, det er jo det evige problemet alle sliter med. Og så det liksom... De store scenene vi spilte på, så passet ikke helt subalen min heller.
Nei.
For at subalen min er mørke og litt myke.
Ja.
Og det stikker jo ikke mye gjennom.
Nei.
Så større scener så krever man kanskje symboler som har litt mer definisjon da.
Men de der lynmennene, de elsker det vel da?
Ja, de synes det fint, for de kan skru opp mikrofonene sine også. Lydfolk, det kan vi også snakke om ganske lenge uten å... Men det, jeg mener, det er ganske mange ute lydfolk der ute, og der finnes veldig mange flikker.
Ja. For eksempel så har jeg aldri hatt så bra lytt som når Peter Lundell styrer lyden.
Ja, han kjempeflink.
Men han trommeslager da.
Nettopp.
Så han vet hva jeg vil ha.
Ja, ikke sant? Og han jo flink i studio også.
Ja.
Det også en sånn gøy greie som kanskje kan nevnes når vi snakker om symboler, fordi at når jeg satt og spilte med Kristoffer masse, så ble jeg veldig bevisst på hva slags symboler funker.
Ja.
Funker egentlig de symbolene jeg liker i studio også? Ja, de funker.
Mm.
Men veldig ofte så er det et eller annet tap av topp eller noe,
fra det tas opp til det kommer
jeg har opplevd mange ganger. Ja. I studio så kan nok jeg tendere til å like litt mer brighte ting.
Ja, det jo, jeg har faktisk hos Morten som er har mest studiojobb i, der har jeg jo et sett stående.
Ja.
Og jeg har en skype, den ene fra det ene grettsjettet som jeg har funnet akkurat, den funker akkurat bra,
ja.
Akkurat så den så tar jeg ikke ut derfra.
Nei, ikke sant.
Og, men der har jeg faktisk har jeg en sånn gammel Sabian Smooth Ride, jeg husker ikke hva den heter en gang, som jeg bruker, og noe Siljan A-Custom som står der, og de låter veldig sånn tynt og lite og sånt, men i studio sånn, så låter de kjempefint, ikke sant? Men så bruker jeg av og til, hvis jeg skal spille litt sånn ordentlig bakpå shuffle og sånt, så pleier jeg å bruke den der 16-tommeren. Jeg har en vanlig 14-tommer av hi-hat. Det er sånn A-custom som står der, som jeg bruker. Men så tar jeg den 16-tommeren, og så bruker jeg den der Raiden som jeg snakket om, som jeg kjøpte i USA. Den bruker jeg som crash.
Ja, tøft.
Ja, for å gjøre det her blues, ordentlig blues-greia.
Kult.
Mm.
Kult.
Den der lista du sendte.
Ja.
så sa jeg at ja men herregud det jo 23 stykker og så sa du ja ok og så send meg 5 sa jeg og så sendte du meg 7
jeg kan ikke telle
nei Og da, fra mitt hode da, så tenker jeg at du sendte med Clyde Stubblefield, og så tror jeg du hadde Garibaldi med, og Sigabo, og så hadde du med I hvert fall Jimmy Vincent, og Jeff Hamilton.
Jeff Hamilton, ja.
Hvor mange kom jeg til da? Du hadde Stubblefield, Vidakovic, og så hadde du Garibaldi, det 3, og Sigabo. Det 4 Jimmy Vincent 5 Jeff Hamilton 6 Og så var det en til Earl Palmer ja. Ja, du hadde ja. Ok, nei, unnskyld du hadde ikke Vidakovic Du hadde Howard Grimes
Og hvorfor jeg satt om han? Ja, for at han spiller så enkelt
Ja
Og enkelt ofte som man får gigger på
ja.
Nei, men altså ja. Det flåset ut, men det altså de tingene som jeg diskuterte med Bill kreative trommefilt, kunsttrommefilt i soulmusikk
ja.
Altså hvis du skal være liksom stilistisk streng da så det noe med at du, når du gjør et fill så det for å markere inn til en ny periode og at du skal liksom dytte låta fremover
ja.
Du må gjøre det for musikken
ja.
Alt skal gjøres for musikken
ja.
Og Howard Grimes føler jeg en trommeslager Han en trommeslager som Han gjør ikke noe fancy Men det han gjør så in the pocket
ja.
Så hvis du på en måte vil lære Hvordan det pocket spilling skal gjøres så han en kul kilde Fordi det funker like bra til soulmusikk ja. Som til moderne pop I dag Fordi at du kan like gjerne spille det I moderne popmusikk I dag
ja.
Og derfor så satt jeg på han Fordi jeg synes han fortsatt I dag så aktuell I forhold til sånn for trommeslagere da.
Mm.
Ja, egentlig på alt og det sånn, jeg tenker veldig ofte på når jeg jobber I studio, ikke helt når jeg skal på en måte gjøre noe så tenker jeg liksom, hva ville Howard Grimes gjort?
Jeg
ville bare spilt igjennom
ja.
Ikke markere det
ja.
Hvis det ikke hvis, altså bare spille igjennom, og det funker jo alltid og alle happy, fordi at det handler om å gjøre de du spiller med fornøyd
nettopp
Og da studio så det går for det enkle veldig ofte Det jo det som vært tydelig Ikke drive med Altså hvis du skal spille popmusikk Så ikke gjør Lay down the shit, gjør det bare Ikke sant? Ikke drive med kunst, bare et spill Få det til å funke for alle andre rundt deg Få det til å låte fett
Det sånn apropos det Jeg hørte helt sånn tilfellig I bilen og Jeg vet ikke hvorfor jeg hørte den, men det var plutselig var Eye of the Tiger på radioen.
Ja,
så hør på Eye of the Tiger. Det bare go, ga,
ja.
Ga, go, ga. Og så det en tamburin som ligger og krydrer litt og sånn av og til, og så det, nei fy faen, og så det de symbolene da, selvfølgelig. Men det jo bare introen.
Ja.
Det jo kun der, ikke sant? Og så brekker jeg imellom. Ja.
Og det liksom, når du I studiet, gjør det enkelt uten at du skal gjøre det, altså Når jeg sier gjør det enkelt, så mener jeg ikke at du ikke skal være kunstnerisk, eller du skal på en måte... Du skal legge det deg selv inn I det. Det vanskelig å forklare, men bare få de andre til å låte fint. Du bare trommeslager.
men du, det litt morsomt at du sier det, for at jeg spilte jo med han Curtis Salgado. Og han jo på en måte ganske svær soul-mann, ikke sant? Og han sa det at og han var veldig bestemt på at når det kom til altså hvis du spilte en intro da ikke sant 8-takte intro for eksempel og så skal han begynne å synge og han vil at jeg skal spille noe men det må være jævlig enkelt og det må være til og med enkle enn det han vil egentlig bare pst på hi-haten
og det har han
pst og hvis du har den så han yes, og ikke sant det verste at det funker som kule og det så deilig ikke sant, når det så enkelt
og hvis du da hører på Howard Grimes når han spiller
nettopp ja
ikke sant, og det jo og det funker jo, han har liksom
ja
og that's it
ja, det fantastisk
og det funker, så det var han da
det var han
og så snakket vi om
Du snakket om Jeff Hamilton blant annet Han jo
Ja For meg Jeff Hamilton kanskje nåtidens trommeslager som har tatt til seg mye av de store gamle flinke gutta jeg ja. Har hørt mye på.
Ja, som Jimmy Vincent og...
Jimmy Vincent, alle de swing-era gutta, ja. Han har ja. Liksom tatt til seg det og gjort det til sitt eget da.
Ja.
En ting vispespilleren som liksom helt abnormt bra, men det jo hele stilfilens musikaliteten.
Ja, det ligger jo en sånn der en sånn konsert ute på på YouTube med hans trio da,
ja.
Som helt og helt på begynnelsen så mister han stikka,
ja.
Har du sett det?
Nei.
Og så bare tar han opp, vet du. Jeg merket det ikke før jeg så at han drev og
kødde og sånt. Er det Clayton som dirigerer, det storbandet?
Nei, nei, det bare en trio.
Det en trio, ja.
Ja, det bare med en bassist og en pianist.
Ja.
Låter utrolig fett, altså. Han spiller så utrolig deilig.
Ja, han gjør det. Jeg skal sende et kult klipp med, ja. Som du kanskje kan legge på Facebook, ja. Som bare Out of this world.
Ja, fy faen, det bra, altså.
Ja, det kjempebra.
Og det som litt artig da, oppi alt det her, jo hvor interessert du i jazz, egentlig.
Ja, det fint.
Ja.
Ja, det noe befriende og litt sånn regelløst over det, som jeg liker. Når man spiller bluesmusikk, som jeg også elsker, så det en del sånn... Det ganske fritt det også. Når du liksom hører på Fred Bilo for eksempel, så det noe liksom ordentlig himlaget over måten han spiller på, men som gjør det veldig originalt.
Ja.
Det vanskelig å forklare helt hva det
jeg skjønner,
er.
Jeg ja.
Så som ganske fritt, men jassen, jeg føler kanskje at du ikke så bundet til skjema eller tematikken
Nei.
På samme måte. Det lov. Men jeg prøver jo å ta med den mentaliteten inn i bluesmusikk og jumpmusikk.
Ja, for at en ting som du sa som var litt interessant i stedet, da vi snakket om cymbaler, er jo det med å ha en cymbal per solist.
Ja.
Fordi det jo veldig typisk i jazzen. Så hvis du hører på den legendariske Kind of Blue for eksempel, så det et av varemerkene er jo det at han går over på den andre riden når Coltrane kommer inn og spiller kor for eksempel.
Ja. Og det er jo et aspekt av det, men det andre er når jeg hører mange blues-trommer så spiller bare og så går det noe der da.
Ja.
Det skjer jo masse rundt.
Ja, ja, ja.
Du har en kompgitarist som spiller kjempefine komplinjer.
Ja.
Du har en solist som spiller fine støt som du kanskje kan være med på, eller kanskje ikke.
Ja.
Det må du jo velge om du synes er musikalsk riktig.
Ja.
Men du har en gitarist som spiller et eller annet gøy støt som,
ja.
Som eller en figur da, som du på en måte kan implementere litt i spillet ditt. Du kan være med og aksagnere ja. Litt i skarpen ja. Og liksom forsiktig dytte litt på de tingene ja. Eller og du må jo spille med det som rundt deg
ja.
Du kan godt være metronom eller orgelklikk trommemaskin og spille sånn hele gjennom men man kan jo det er ingen regler egentlig, men Nei. Det litt regler i bluesmusikk,
ja, det er akkurat det det er
men du kan jo ikke sant fint spille
Ja, ja.
Det du inne, for eksempel, og da du inne i jazz, eller,
ja.
Det gjør de jo med jazzmusikk.
Ja.
Det må ikke være rett frem, og derfor jeg liker, jeg synes jo. Så det var bare en liten digresjon, en liten rant der.
Nei, men det veldig, veldig bra, for at det jeg veldig enig. Og det, jeg har jo alltid elsket å spille med gitarrister som har... som är lite sån som har lite sån forskjellige ting som du kan hive på så Ian för exempel är ju en
han har gjort det.
Han är ju härlig att spela med sån yep. sån sätt, ikke sant?
Och när vi snackar om gitarrister så gitarrister är känt fint. Jag liker gitarrister.
Ja.
Många gitarrister spelar allt för högt.
Ja.
Det sånn som det jeg sagt.
Det så
men jag har spelat många år med Vidar Busk.
Ja.
Och det är högt men Men han spiller bra da. Men poenget at gitarrister med mye time-ting da,
ja.
Har ofte sterk tempofølelse, eller sterkt
ja.
Time.
Ja.
Og man merker med en gang gitarrister som har øvd med metronom,
ja.
Og gitarrister som ikke har øvd med metronom.
Ja.
Jeg håper på de fleste gitarrister øver med metronom.
Alle ja, eller i hvert fall spiller, eller kanskje spiller veldig mye da.
Ja, med det.
Mm.
fordi det gjør jobben for kompis så mye lettere.
Absolutt.
Ja, det var en digresjon.
Ja, veldig deilig. Jo, nei, jeg bare tenkte på han Vidar Busk. Jeg husker jeg var på, det var ikke du som spilte da, det var faktisk han Ole Jakob Larsen,
ja.
Som var vikar. For deg, tror jeg, eller noe sånt.
Ok.
Oppe på Svalbard. Og Atle Rakvåg på bass. Og de spilte på huset der oppe, ikke sant, på den store scenen. Og da, jeg husker jeg gikk bak og tok bilder med den telefonen jeg hadde da, men den telefonen datt i bassenget på Bali da jeg var på ferie der. Så bildet ble borte. Men det var bare sånn, alt sto på ti, ikke sant? Og det låt så jævlig... ikke sant, men han, jeg tror han bare ga faen, for det er umulig å få god lyd i det der lokale uansett da. Så det var jo bare sånn, men det var veldig morsomt. Og så er det jo sånn at alle lydmenn, de kommer jo bort til Arnfinn og Ian når vi ute og spiller med Jan Tore, så sier kan dere skru ned litt? Og så begynner de å himle med øynene og sånn, herregud, here we go again, ikke sant. Så, men her om dagen så sa jeg rett og slett, men det er jo alle lydmenn kommer jo og sier det der, så det må kanskje være noe i det, sa jeg liksom. Litt sånn, da ble det litt sånn snurt. Det ble snurt, vet du. Det så utrolig. Så var det flere på den der lista der.
På time 7?
Ja, så er det jo Earl Palmer, ja.
Earl Palmer, ja. Ja, det en luring.
Ja.
Han en violinsmann, flyttet til Los Angeles, tror jeg. Ja. Det der i mange år, og flyttet tilbake ja. Når han ble gammel, men han har liksom, for meg så han en trommeslager, han har gjort masse, men for meg så han en trommeslager som har, han fra New Orleans, tatt liksom, flyttet alle de kule rock'n'roll, eller han, nei, hva skal jeg si, han har puttet mye av de kule gruvene ned i skarpa.
Ja.
Jeg synes han har mye gøye ting i skarpa, for eksempel, jeg hørte et country-opptak med han, eller, ja,
ja
han har spilt på masse plater.
Ja, ja.
Men hvor han, vanligvis så spiller man jo en train-beat med enkle slag.
Altså med, ja, ja.
Men han spiller med dobbelt i hver. Og det er mye av de New Orleans-greiene som kan minne om train-beat er med dobbelt slag. Så. I'm walking.
Ja.
Det er,
hvordan har du funnet ut det?
Jeg så,
for du kan ikke bare ha lyttet av det.
Nei, jeg har ikke lyttet. Jeg har også sett en, jeg var på en tromklinikk,
ja.
Hvor det ble tatt opp, hvor det var liksom en sånn
en greie, ja.
En greie. Sånn at dobbeltslages train beat,
ja.
Er på mange måter litt sånn julinsaktig måte å gjøre det på da.
Ja, nettopp, ja.
De bruker disse enkle, doble, triple.
Men, det, triple men da, aktivt, da spiller de det med stikker da, for å få den punchen. Det er liksom ikke sånn vispe ting.
Nei, med stikker. Ja. Så det synes jeg er litt sånn morsom. Og så er det jo ganske sånn, har noen gøyale synkoperte ting i bassrommet som går.
Ja, ja.
Når dette er dunka, kunk, kunk. Veldig enkle ting, men veldig sånn effektfullt da.
Ja, fordi det var... Hva var det for noe? Det var en sånn der greie vi hadde, ikke sant? Både jeg og Morten er jo veldig sånn Beatles-fan da, og jeg er veldig glad i Ringo og sånn, ikke sant? Og så var det... hva heter den der låta da?
Det finnes også en... den her, New Orleans Drumming. Det en DVD som jeg veldig anbefaler. Og der går Earl Palmer gjennom en del av de tingene. Og der ser du vel også når jeg tenker meg om at han spiller en del enkelting i train, men også noen doble.
Ja. Slow Down. Som er den der som Beatles gjorde, ikke sant? Det er Larry Williams. Og der spiller jo Earl Palmer, det gruvet der.
Nettopp.
Så det er ganske kult. Men da var jeg ikke sånn der fra Ian da. At... Earl Palmer var mye bedre enn Ringo, liksom. Og det har han jo for så vidt rett i. Når det gjelder akkurat den låta.
akkurat det.
Men Ringo jo mye annet som var veldig tøft.
Ja.
Ja.
Det jo.
Absolutt. Skal vi se, så var vi var, ja, så har vi jo de, disse to James Brown gutta da. De spilte de sammen noen gang, altså samtidig eller
på scenen,
var
det, ja.
Ja, men var det ikke sånn at de spilte annen hver låt nesten,
jo,
eller noe sånt?
Jo, det tror jeg de tror de gjorde begge deler, ja. Altså de spilte i hvert fall annen hver låt, og så var det noen nummer som de spilte sammen,
ja.
Men det liksom Clyde Stubblefield jeg liksom kjent for den eneren.
Ja.
Han i bassrommet, han satte eneren i bassrommet, ja. Veldig tydelig etter hver, ja, runde. Mens Jumbo var litt lettere og litt mer jassa.
Ja.
De liksom lettere gruvene, det ofte, ja, Jumbo som spiller.
Ja, man tror, ja.
Ja. Så det veldig to forskjellige trommeslagere, men veldig gruvig da. Og de som ikke har sett den DVD-en med The Funkiest Drummer, DVD eller VHS.
Ja.
Den må ses, for den, ja, er liksom, det er trommelektyre, for det er sant. Så kult. Altså, de viser liksom hele stikken med James Brown.
Men er det nå når de er litt eldre der, eller?
Ja, nå er jo
når de samles i det der huset ut på den gården der, og de setter opp trommer og sånn.
Yes, det er den.
Ja, nettopp.
Ja, du har sett den.
Ja, men ja. Det er sånn, og de er jo, men de er jo litt sånn der, det halter jo litt da, og sånn, ikke sant?
Ja da, det gjør det. Men hvis noen hører på den podcasten her, ja, som jeg håper noen, ja, der, hvis dere har den på DVD,
ja,
så er jeg veldig interessert å få en kopi.
Ja.
Jeg har den bare på VHS.
Den finnes, jeg tror du kan finne den på YouTube da.
Ja, det finner på YouTube, men, ja, det er bare liksom stykker og delt.
Ja, nettopp, ja.
Det blir hele.
Ja, ja, du blir hele, ja.
Nei, det er så mye bra trommeslagere.
Ja, det er sant.
Det er bare, ja, man blir jo aldri utlært.
Jo, Steve Smith, ja,
ja.
Du satt opp, men han var ikke med på den der, den sjuere lista, men han er jo en sånn der, han spilte jo Journey,
ja.
Så han fikk sparken i Journey, han av, ja, det tror jeg faen meg.
Fordi han var for dårlig, eller?
Ja, jeg tror han begynte å lefle med jazz.
Ja.
Nei, jeg vet ikke, men han har, jeg har sett en sånn video av han. For han legger ut noen sånne greier fra øvelsesrommet hans.
Hjemme hos
han, ja. Hjemme hos han, hvor han satt opp rommene, han går der med om morgenen, og han har jo noe vanvittig. Han er jo helt sånn Simon Phillips, ja, ja, i huet, ikke sant?
Ja, ja.
Men, og de trommene låter, at han og Simon Phillips får trommer til å låte helt sinnssykt.
Ja, ja.
Men jeg har ikke noe sånn sansen for Simon Phillips, egentlig, men han der,
Steve Smith,
ja. Han er bare, han er utrolig deilig i touchen.
Ja, ja. Og han har gjort to ting som jeg synes er spesielt interessant. Det er Art of Playing Brushes, tror jeg den DVD-en heter.
Ja, og det er sammen med Jeff Hamilton. De sitter på en scene og spiller, de har en sånn battle.
Ja,
har du sett det?
Ja,
ikke det er Jeff Hamilton?
Det er Jeff Hamilton, men det er ikke fra DVD-en. Det er en egen greie.
Ja, men det er han, Steve Smith.
Det er Smith, ja, som gjør det sammen med Jeff Hamilton, ja.
Ja, nettopp.
Det er jo litt lattelig.
Ja, det er lattelig bra.
Lattelig.
Ser du, jeg har nerdet litt jeg også.
Det er så bra. Men han har to DVD-er, det ene, ja, er Art of Playing Brushes. For det, ja, det som er kult der, er at det går, der er det masse, jeg husker ikke alle som var der, men mange sånne jazz-legender, gamle gubber som sitter og spiller på samme låta, samme,
ja,
klakke.
Oh, ja.
Og
hvordan de spiller.
Hvordan de spiller med visper, for det, ja, det er samme låta, samme tempo.
Ja.
Men når det kommer til visper, så er det, det er liksom, jeg synes kanskje det er der personligheten til en trommis, der du hører virkelig, ok, han svinger ikke så mye, og han løser det på den måten, for det er så mange muligheter, ja, å vispe på.
Ja.
Han har gjort en DVD der, en dobbelt album, som er, eller dobbelt DVD, som er kjempeinteressant å se på.
Ja.
Og så er det Steve Smith Art of, Steve Smith US History of Beat, eller noe sånt.
Ja.
US History of Beat, hvor han går gjennom fra ragtime til fusion-baggen han er på, da.
Ja.
Og det er jo, det er en av de grunnene til at jeg tenker at han er så sinnssykt bra. Du ser det der, han er en av de få liksom sånn flinke trommeslagerne som kan det så bra. Altså, du har mange flinke kjente trommeslagere som spiller for eksempel helt revva svinggruv. Altså, det låter ikke bra, men de spiller noe da.
Ja.
Men Steve Smith, han har liksom løst alle de der små kodene i fra 1930 til 40, 50, 60, 78 ja. Han har ja. Alt inne så det fascinerer meg det nørderinivået hans
ja, ja.
Og så har han en jævlig fin touch I spillet ja, sitt som jeg synes også, ja. Helt fantastisk bra og så har han jo lagd musikk trommevideo når han liksom flinkesten viser uavhengighet og ja. Liksom monster venstrehandsteknikk som bare ruller og går
ja, for det gjør han også mye
av,
ja Det gjør han jo blant annet på en sånn der det var en sånn der jeg gikk jo gjennom den lista så tok jeg alle de 23 og så YouTube-klipp av alle 23 så jeg brukte
jo,
jeg satt jo oppe til 4-5 måneder
Det lurer du til
Nei, men altså, jeg tenkte jeg må jo være forberedt, ikke sant? Så jeg tenkte, og, men ikke sant han, Steve Smith der, det var et sånn klipp som var bare helt utrolig, han spilte Det var en sånn jazz-greie
mm.
Han spilte sammen med jeg husker ikke Men det var en sånn kvartett Eller noen kvintett og sånn Og da hadde den der venstre hånda Som plutselig gikk i sånn der flat Fjerdedels, nei, åttendels gruv Ikke sant, mens han spilte Sving på høyre hånda Altså du må jo være spalta I hjernen For å få til det greiene
Ja, eller
det sånn jævlig mye Elvin Jones
Ja.
Ikke sant?
Ja, helt sinnssykt. Så jeg har lyst til å rekke frem en til.
Ja.
Panama Francis.
Ja.
Kanskje ikke så kjent. Jo, han ganske kjent. Han spiller på albumet til Dinah Washington.
Åja. Oh,
et album.
Ja, stemmer det. Det var han der, ja. Ja.
En session-musiker som har spillet på masse plater opp igjennom. Han spiller på en låt som heter It's Magic.
Ja.
Med Dinah Washington.
Ja.
Visper. Og det en ballade. Men høre hvordan han løser den
mm.
Litt en intro Og så begynner liksom gruve
ja.
Og det altså Det så ballsy måte Synes jeg da
ja.
Å spille på, også musikalsk fint
ja.
For han spiller med visper
Åja
Så det nesten som en sånn Ikke slapback, men en slags ekko Han spiller sitt eget slag Men
Hvordan får han det da?
Han har jo veldig god kontroll da. Han har en slags virvel Veldig kontrollert virvel med visper Altså det låter sånn her Intro først
Ja, han gjør rett og slett sånn. Akkurat sånn det der. Ja, det der jeg husker...
Og det så kontrollert.
Det der jeg husker jeg faktisk fra den låta jeg har hørt det før.
Og det så kontrollert, ja. Og det så... Når du sitter der, det som imponerer meg akkurat det, du sitter der i et stort, dyrt studio. Det sikkert Atlantic eller et eller annet. Jeg har ikke lest meg opp på hvilket studio det var. Sitter... Svær strykeorkeansambel
Ja, fordi det er jo på den tiden det,
Alt er live, blåser ja. 50 musikere som sitter og ler Bladleser noter Alt er skrevet ut for ja. Hånd Og det liksom ikke måte på hvor viktig Disse innspillingene da, på den ja. Tiden Og dyrt Og så kommer det opp med en sånn løsning Det ganske vanskelig I hvert fall synes jeg det Og jeg prøvde å gjøre det Å spille de slagene så jevnt
Ja, og så har den der dynamikken at de blir svakere.
Ja.
Ikke sant? Ja.
Du hvis du lytter godt på det, så er det jo noen off noen steder her og der.
Jo, jo.
Men det å få seg til å velge den løsningen, når det sitter 50 musikere bak deg,
ja.
Og liksom, nei, skal jeg gjøre det?
Ja. Ja, fordi i dag så kan du spille en takt sånn, og så copy-paste liksom.
Ja. I verste fall
kan du
det. Så jeg bare ja. Er imponert over ja. At han velger den løsningen
ja.
Der da.
Ja, det helt fantastisk
ja. Men det var bare digresjon til
visst Nei, men det ikke det her det...
Nå føler jeg vi nøler på høyt nivå
Det her høyt nivå
Her må jeg forsyte inn at denne låten var på plata What a Difference They Makes med Dinah Washington Den ble spilt inn i New York i 1959 En fun fact at pianisten på det albumet var en østerriker som akkurat hadde flyttet til USA for å gå på Berkeley I Boston, men som ble snappet opp av store jazzmusikere som Miles Ferguson, Cannonball Adderley, Miles Davis. Så han sluttet nesten før han hadde begynt på Berkeley. Vi snakket selvfølgelig om Joe Savinul, og et av oppdragene han fikk var å spille på What a Difference a Day Makes med Diana Washington. Senere dannet han, som dere sikkert alle vet, Weather Report sammen med Wayne Shorter. Ja, der kom jazznerden fram I meg altså, men vi var ikke helt ferdige med Alexander Pettersen. Helt på slutten av samtalen snakket vi litt rundt det å ha en straight jobb ved siden av det å spille, kontra det å leve av musikk alene. Vi snakket også litt om janteloven og hvor tydelig man merker det som utøvende kunstnere. Her siste innspurt med Alexander Pettersen.
Jeg har alltid jobbet streitjobb, som vi snakket om I sted. Du har vel kanskje noen formening om det sunt for det musikalske og vice versa, jeg mener sagt.
Ja, altså, poenget at jeg kunne godt ha levd av det. 100% hvis jeg hadde tjent det samme.
Ja.
Men under den forutsetningen av at jeg gjorde musikalske gøye ting utelukka. Det bare var kule ting.
Ja.
Jeg kunne ha levd av det og tjent det samme I dag, men da hadde jeg kanskje gjort ting jeg ikke synes var så kult. Jeg måtte I mye større grad ha sagt ja til alt.
Ja, sånn, ja.
Og det ikke jeg interessert I. Da dør jeg musikalsk innvendig.
Mm.
Så jeg må drive med ting som liksom plusstikk for meg, da.
Ja.
Overskuddsting. Ja.
Men samtidig så det jo noe med det å være der ute og være en del av det normale I hermetegn samfunnet, ikke sant, er jo også bra for deg som menneske, ikke sant?
Absolutt.
Og, kommer du opp på morgenen og sånne ting, ikke sant?
Ja, og komboen jo for meg det som fungerer best.
Ja.
Det å komme seg ut I virke og være liksom et velfungerende menneske I samfunnet, spørsmålet blir jo hvor interessant blir det å snakke med hvis du bare har drivet med én ting ikke nødvendigvis trommer
nå jo ikke sånn at det dere av lytterne da som faktisk lever av å spille trommer ikke medmennesker da
nei, det jo viktig å poengtere men poenget for meg bare at for meg det jeg trenger flere inputs
ja,
men, og komboen for meg super og nå kan jeg være selektiv og si ja til prosjekter jeg vil være med på det kunne jeg kanskje ikke like stor grad gjort hvis jeg skulle levd av det
nei, men jeg føler det litt på samme måten jeg husker, altså jeg har jo alltid hatt jobb ved siden av og har hatt på en måte meningsfulle jobber med mennesker og sånn og føler at det har gitt meg en god ballast I det når du skal ut der og være på en scene og på en måte prestere, ikke sant? Mm. Det jævlig heftig å prestere når det det eneste du kan og det eneste du skal gjøre, ikke sant? Det ganske press, egentlig.
Mm, det.
Så du tar av deg presset litt ved å på en måte ha andre baller I lufta, ikke sant?
Ja. Mm. Og så det litt sånn jeg liker å gjøre forskjellige musikalske sjanger og det som å få forskjellige vitaminer men det har vært perioder hvor jeg har hatt så mange freelance-jobber at jeg har fått røde prikker I trynet og ikke sovet hvor jeg har hatt liksom 6 nye artister jeg skal spille med på rappen og hver av de har 20 låter og du skal kunne det fordi at du ikke hypp på at å få bli et surt blikk når du gjør feil.
Nei.
Ikke sant? Sånn at det ganske mye som står på spill nå, bokstavlig talt, for å lære alt. Og når det da 100 låter på kort tid, så ikke det en kul situasjon å sette seg I. Jeg har en historie som jeg har lyst til å dele, for hvor man møter folk som vanskelig å samarbeide med.
Ja.
Og folk som behandler de bandene ganske dårlig.
Ja.
Jeg skal faktisk nevne
mann. Sånn type Ike Turner og sånn.
Typ der.
Ja.
For mange år siden. Nå høres det mer 90 år, men det ikke det.
Ja. Noen år siden.
Noen år siden. Ja. Så spilte vi med min første turné. min aller første med Bill Trojani og Ian Fredrik.
Ja.
Rune Pettersen hadde boket turné, vi spilte 4 dager på Medi, og så var du ute på 2,5 ukers turné I Norge. Ja. Og det var med John Lee Hooker Jr.
Oh, ja. Ja, ja, ja.
Altså sønnen til John Lee Hooker.
Ja, ikke sant.
Og han...
Han var jo hundgammel selv også da.
Ja, han var ganske ja, voksen mann ja. Da. Og kom og har brukt mange timer I fengselet. mange måneder I fengsel, så sitte inne mye
ja.
Rart.
Ja.
Og han var ikke noe kul fyr. Vi fikk kjeft på scenen, alle mann,
ja.
Når vi spilte.
Ja.
Han hadde med seg en keyboard player,
ja.
Som spilte på keytar, av alle ting. Trådløs keytar.
Oh,
med bender, så det var helt ute. Det, var, ja. Det låt som et muta hornorkester, hele ja. Instrumentet der var helt ute.
Ja.
Han behandlet, som jeg sa, ganske dårlig. Fikk kjeft foran publikum på scenen og ja. Var rasshøl.
Ja.
Var ikke noe ordentlig i det hele tatt. Og så fikk jo da han kapellmesteren hans, Will.
Altså han...
Guitar-playeren. Han, en eller annen merkelig grunn, jeg tror kanskje det var en av Rune Pettersen, så fikk han vite... Nei. John Lee Hooker Jr. Ja. Fikk vite gjennom Rune Pettersen hvor mye vi fikk betalt per jobb.
Oh, ja.
Og historien sånn at 2 uker før turnéstart så ringte John Lee Hooker til Rune Pettersen og sier at jeg må ha med kapellmesteren min. Ja, men du har fått en sum, det må du forholde deg til, sier Rune Pettersen.
Ja.
Du får x antall kroner, og jeg vet ikke hva det var. Hvis du skal ha med han, så får du betale det selv, så skal jeg ordne en hotellrom til han på det. Liksom. Det det jeg kan bidra med. Så han fikk nok en veldig, veldig, veldig lav hyre av John Lee selv, og John kjøpte flybilletten ut av hyret, sin egen hyre. Og vi fikk jo, jeg tror det var 4000 kroner per jobb.
Såpass, det jo dritbra.
Ja, bra. Og så... jeg tipper vel at han Will, han guitarplayeren, han fikk kanskje $50 per jobb.
ja, gjorde. Og den gangen var dollaren ikke 10, liksom, men 6.
Ja.
Ja,
og så fikk da John Lee vite gjennom Rune hvor mye vi fikk betalt. Så han tok bil til Sia, som var liksom representant I Kostheim for oss. Og sier til Bill fra amerikaner til amerikaner, whatever you do, don't make sure your boys don't tell Will how much you get paid. Make sure your boys don't tell him how much you get paid. It's very important. Og Bill bare, ok, og går til oss og sier at John Lee vil ikke vite hvor mye dere får I hyre. Fordi at det var veldig viktig. Og dette skjedde ganske tidlig I turnéen, og han behandlet oss så dårlig gjennom hele turnéen. Sitter på en eller annen ferie oppe I Nord-Norge, en hurtigrute-greie, katamaransak fra et sted til et annet. Og så kommer da hurtigbåt, så kommer Will, guitar-playeren, borte, meg og han Fredrik. Vi sitter I en sånn liten sånn, gruppe.
Ja.
Setter han seg ned I stolen og hyggelig. Han var en hyggelig fyr.
Ja, ja.
Og så ser han på oss, og så kommer dette spørsmålet. Hey guys, may I ask how much you guys get paid for each gig? det var så dårlig stemning.
Ja, ja, ja.
Det var så kjipt turné, dette var mot slutten. Ja.
Så dere sa det?
Så vi sa det. Så jeg kikker på Jan Fredrik, og Jan Fredrik kikker på meg, og jeg tenkte, faen heller jeg sier det. Så det var vel, på den tiden var det $400-500 per jobb.
Ja, 500 sånn, cirka, ja.
Ish,
ja. Ish.
Så jeg sa, well, about between $450 and $500, I believe. Og han gikk liksom fra et kjempesmil til å bli dritsur,
ja.
Og fra... og fra de 3 jobbene eller 4 jobbene vi hadde igjen så var det bare, det var så dårlig stemning I bandbilen, det var så kjipt og jeg mener sitte I en bil I 4 dager med en sur bandleder og en sur kapellmester I Gåstein som synes han får alt for lite betalt I forhold til de andre som har lagt ned så mye jobb mener jo han da det var så dårlig stemning og det ganske mye sosial læring I en bandbil hvor ingen snakker med hverandre 4 dager kanskje dårlig
men Bill fikk vel bruk for sine one-liner og tankere
nei det var ikke noe vits
nei
det var ganske dårlig stemning så ja og det var for øvrig den turen hvor jeg har aldri sett fucking siden eller etter hvor altså John Lee Hooker Jr. han spiste altså brødskive med brunost og røkelaks på.
Ja.
Nettopp. Det samme godt.
Ja.
Ja, nei, det var bare en digresjon til å ha det kjipt da.
Ja, nettopp.
Det er fryktelig kjipt å ha den jobben vi har hvis det kjipt. Sånn det vel I alle jobber.
Ja, det sant det. Du, han Bill snakket noe om en sånn svær fyr
som, Big Al Carson
ja, som hadde sagt at du må aldri høre på Bill for da kommer du aldri til å kunne spille med noen andre
ja.
Hva var det for noe?
Vi spilte på Fliassfestival
ja.
Big Al Carson, han var Det største menneske jeg har spilt med.
Ja. Han får du ikke spilt med meg, nei. Jeg
mye større enn alle jeg kjenner.
Ja.
Altså, feit.
Åh, jeg sånn, ja.
Feit, svei. Bare Google Big Al Carson.
Ja.
Så får du opp han fra New Orleans. Han hadde en hel del sånne tegn. Sånne fingertegn.
Ja.
Det var stopp, liksom som å bøye to fingre. Det var stopp. Og så hadde han to fingre I kryss, som en slags X, og du gjorde den sånn.
Ja.
Tok de fingrene fra hverandre, så var det en flam. Flap!
Uff, så det han, spesifikt.
Han hadde liksom veldig mye sånne flap. Så han gikk fra liksom en solo, så han bare gjorde sånn. Og la han den over sånn. Og så visste man jo når man skulle ta den ned, og da skulle det være flam med flap. Flap. Mye sånne type ting da.
Ja.
Og man måtte jo pugge disse tegna.
Ja.
Mye rart. Men han fikk seg altså til å si at, don't listen to Bill. If you listen to him too much, you won't be able to play with anybody else.
Han mente meg egentlig.
Han mente at du må ikke låse deg for mye til hva han sier.
Ja.
Eller bare være åpen og finne ut av ting, tror jeg egentlig det var.
Ja, men det jo, men det jo ikke helt ute å si det da.
Nei, det ikke det.
Men det var bare liksom, han sa det
på scenen.
På scenen
ja. Han ble irritert for Bill maset på meg. Og liksom, jeg var jo ung da,
sånn,
trengte litt tegn og trengte liksom, når man ung så trenger man liksom å forstå greia, det var stopp, neve, det vanlig, neve liksom.
Men du har hørt den der storyen fra Rebecca West på, med han, Geir Wenzel på Rebecca West,
Nei.
Han hadde vikar på bass, ung fyr, jeg husker ikke, jeg tror ikke det var Bjørn Holm, men det var en eller annen ung fyr, det her var på 90-tallet, ikke sant? Og så spiller de, ikke sant? Og han bassisten vikar, ikke sant? Står og spiller og kjempenervøs, og, fordi det jævlig mye sånn... han har jo horn section, ikke sant? Så det jævlig mye støt og mye sånne greier, og så plutselig så kommer det modulasjon og sånn, ikke sant? Og plutselig så rekker Wenzel opp hånda, og bassisten tenker modulasjon, og modulerer. Ingen andre gjør det, ikke sant? Sånn der, å nei, og han var så pinlig, og så tilbake igjen, og så spilte han. Så I pausen da, så får han bare beskjed av Geir Wenzel. Dette er modulasjonen, og han fingeren litt til høyre.
Ja.
Og så rett opp fingeren. Dette en øl. Så han bestilte en øl og han modulerte så det liksom ja, ikke sant så det mye rart innenfor, det mye rart man skal forholde seg til og det også en ting som jeg tenkte å snakke om det der med å lese altså sånn sangere og sånn det ganske interessant altså for at det, jeg tror vi som trommeslagere opparbeider oss en eller annen sånn sjette sans når det gjelder sånne
kommunikasjon
ikke sant, altså jeg vet jeg spiller med han som oppvokst med som heter Erik Siversen som liksom Beatles og Pink Floyd og Woodheads men han sånn, jeg kan se på nakkehårene han sånn når han vil gå til solo en eller annen vei det helt sånn merkelig
også. Og det jo det som samspill og det det man lever, I hvert fall et godt samspill det noe som kulere enn det
nei, ikke sant
Noe vi også kunne snakke mye om, som vi ikke skal ta I denne episoden med Alexander Pettersen. Det å være musiker, altså det jo på en måte den innstillingen du må ha for å være det.
Ja.
For det jo, altså når du velger å drive med det her, så det ganske mye du offer.
Er du gæren?
Og det du skal ha ganske beinhard innstilling for å få det her til å funke, altså.
Mm.
Det mange som spør meg, liksom, satser du på musikk? Se på noen som sier, hva mener du med satse passer på musik.
Jeg jo musik.
Men hvad betyder det? Ja. Altså, hvis du mener, så jeg sælger mig fra gård og grund for at lage et album, så nej, jeg satser ikke på musik på albumet.
Nej,
sådan
ikke
sant. Hvis du spørger mig på en anden måde, eller hvis jeg skal svare på en anden måde, satser på musik. Interessant spørgsmål egentlig, men hvis man skal prøve at svare på det, da, så er det ligesom satsningen, men jeg kanskje det at være en stager, da.
Ja.
Det å være tilgjengelig
ja.
For de tingene man selv synes gøy
ja.
Det jo motivationen og, ja. Og hvis man skal prøve å svare på et sånt dumt spørsmål, for det egentlig ja. Veldig dumt
ja.
Men det å være musiker, det å ta det valget det, du skal være ganske motivert ass. Du skal ha en eller annen skikkelig indre drive for det ikke noe dans på roser, i hvert fall ikke koronatida
Nei
Selv om jeg,
Nei, altså, men jeg husker jo Jeg husker jeg alltid var fascinert av musikere, sant? For det kom jo alltid sånne band til motion som spilte på lokale sjapper, og jeg var alltid hang rundt dem uten at de egentlig visste det.
Ja.
Så, og jeg husker til og med hang rundt det ble venner med sånne band som spilte sånne måne, sånne danseband fra Bulgaria og sånt, som jeg ble venner med sånne, ja. Ikke sant?
Hadde du en indre drive da?
Ja, og de var jo de synes jo det var kjempeartig med han her gutten som gadd å snakke med dem ikke sant? For ja. De satt liksom på samme plassen på dagtid hele tiden og spiste middag som de fikk servert på det stedet og sånt, ikke sant? Og jeg spiste sammen med dem så det var litt sånn Det var, så jeg har alltid det litt sånn der sagmugg og sirkushest og det litt sånn der jeg var også veldig sånn opptatt av det der livet turnélivet til sirkusartister som kom
ja.
Fordi at det
resultater
ja, litt sånn tater, jeg hadde en sånn kompis som var sånn som reiste rundt på sirkus forestillinger i hele verden og kjente masse sirkusartister og sånn, og han sa at Og det var litt sånn eksepsjonært da, for det var litt sånn vanskelig å komme innenfor det er veldig lukket miljø, det er sirkusmiljø da. Så han, men han gjorde det, og jeg synes det var veldig fascinerende. Ikke sant, ikke at det det samme, men musiker jo litt sånn, det jo litt sånn tater og litt sånn...
Ja,
litt sånn, omreisende, ja. Det herlig, det.
Det herlig, men... Og det jo også en ting i Norge, da skal vi starte avslut da, men... I USA så opplever jeg at det mye mer rom for å være seg selv og være det plass til flere. Nå føler jeg at det fin plass her i Norge, sånn, ja. Men sett litt ja. Utenifra ja. Og titte inn,
ja.
Så er vi ganske i Norge ganske smale.
Skal ikke stikke mye ut før du utenfor, liksom. Nei, sant?
Og jeg tenker at det kanskje noe av den største hemskoen til norsk befolkningen. Så skal ikke jeg være sitte her og være sånn bedre viter om norske samfunnet, men det at det er, i Norge er man, blir man fort stigmatisert.
Ja, og jeg tenker at det er en sånn der greie som ligger i folkesjæla også. Det litt sånn der...
Jantel og...
Ja, det der greia der, og jeg husker at det jo en også en digresjon da, vi jo VM i digresjoner, men... Jeg husker, særlig da jeg var ung, så gikk det med hi-hat-foten hele tiden. Sånn der, så fikk jeg jævlig kjeft av en bassist. Kyrø Sætran. Fikk jævlig kjeft av han. Må ikke spille deg sånn. Så et eller annet sånn, la foten være i ro nå. Ikke noe sånn, ja, ikke sant. Jeg klarer ikke å snakke som han lenger. Det så lenge siden jeg hørte han. Men, og det har liksom sånn, og så sluttet jeg egentlig med det.
Hamlet visste meg det.
Ja, for, at jeg har jo, for at det gjorde jeg liksom sånn der veldig mye før i tiden. Og så stoppet jeg med det. Og så ser jeg jo at det var jo helt feil. Jeg burde jo fortsette med det. Men samtidig så er jo jeg veldig glad i jo at det er luft og rolig. Sånn, ikke sant?
Men
det er sånne greier sånne, som ikke sant, når du er i en utviklingsprosess, ikke sant, og så kommer det folk og sier at sånn skal du ikke gjøre, det der er feil, og så ser du opp til fyrene, og så tenker du, ja, ok, nei, det skal jeg ikke gjøre, og så tenker du, og så på en måte blir du ikke...
Får du ikke utforsket det
ordentlig? Nei, får du ikke utforsket det ordentlig, ja.
Ja, da har dere hørt siste del av min samtale med Alexander Pettersen. Som dere hørte så hadde det veldig trivelig. Som etter forrige del så kommer jeg også til å legge ut noen bilder og linker på Facebook-siden til Trommemusikk og annet fjas. Jeg setter også stor pris på tilbakemeldinger der. Apropos Trommemusikk og annet fjas, det navnet der var vel meint som en arbeidstittel mest, så jeg oppfordrer dere til å komme med et passende navn på podcasten. Legg inn forslag på Facebook og jeg lover at jeg vil behandle alle forslag med respekt. Og når jeg snakker om respekt, Kyrre, jeg elsker å spille med det og gjør det mer enn gjerne. Måtte bare fortelle om den foten på slutten der. Du husker det helt sikkert ikke. Så vil jeg nevne at all musikk som er brukt som jingler og underlag er laget av meg selv i samarbeid med Morten Norskau, Jan Fredrik Johannesen og Geibert Theusen. Neste episode kommer om en uke 9. oktober på min og John Lennons bursdag. Da kommer en samtale med Per Eriksen, en luring fra Sandefjord som har veldig mye snadde trommer og andre rariteter. Der skal vi lære om hangdrum, waterphone, tone i stikka, stoppa trommer sin som vi stoppa sokker, granathylser, propandunker. Så tune inn på din foretrukne plattform for podcast og finn trommemusikk og annet fjas. En podcast for trommeslagere, musikere og annet pakk. God helg!